πρώτο πρόγραμμα.
Στην πλατεία μιας επαρχίας το πλήθος κοίταγε ενθουσιασμένο ένα γορίλα που κάτι τσιγκάνει τον είχαν φέρει φυλακισμένο. Δίχως εσχήνη και σεβασμό οι γεροντοκόρες του χωριού παίζαν ανέστητα με το ζώο. Δεν λέω πώς, δεν λέω πού. Προσοχή στο γορίλα. Ξαφνικά το μεγάλο κλουβί που εγκλειστιζούσε η κακόμοιρη φύση από το μανίκι δεν ξέρω γιατί ίσως να το είχαν άσχημα κλείσει. Το τέρας βγαίνοντας έξω από εκεί σκέφτηκε σήμερα θα το αναλάβω. Μίλουσε για την παρθενιά του που χρόνια τώρα τον είχε σκλάβο. Προσοχή στο γορίλα. Ο αφέντης ούρλιαξε προσοχή. Του γορίλα του έχει σαλέψει. Δεν έχει δει ποτέ του μαϊμού. Γι' αυτό μπορεί να τα μπερδέψει. Απ' τους παρόντες τότε ο καθής σπέφτει τα νότα του να προφυλάξει. Οι γεροντοκόρες απέδειξαν πως άλλο ιδέες κι άλλο η πράξη. Ξεχύνε τέντρομο στο δρόμο. Μα ένας ψύχρεμος δικαστής και μια γιαγιά δεν είχαν λόγο. Κι αφού οι υπόλοιποι την είχαν κάνει, το θηρίο πάτησε γκάζι. Τη γριούλα και το δικαστή με τέσσερις πίδους τους αρπάζει. Προσοχή στο γορίλα. Αχ, αναστέναξη γιαγιά. Να πάρει εμένα είναι απίθανο μάλλον. Θα ήταν τελείως παράξενο και δεν θα το ευχόμουν εκτός των άλλων. Να με μπερδέψει με μια μαϊμού υποδικαστής ενοχλημένος. Είναι αδύνατον εντελώς. Στο τέλος βγήκε γελασμένος. Αξιώντας λοιπόν τη γιαγιά, το δικαστή σφίγγει με πάθος και προς τους θάμνους το τραβά. Ενώ αυτός του φώναζε κάνεις λάθος. Τι ακριβώς συνέβη εκεί πίσω, αδυνατό να αναφέρω εκτενώς. Μα μ' είχε το θέαμα συνεπάρει, της φρίγος τη ένταση, τη ρυθμός. Προσοχή στο γορί. Πως το κορύφωμα που είχε το αλόκοτο ετούτο δράμα στρίγκλιζε κλαίγοντας ο δικαστής. Στα διαλύματα φώναζε μάνα σαν το φουκαρά που χθες καταδίκασε για ληστεία και για κοινό παραδειγματισμό τον αποκεφάλισε στην πλατεία. Προσοχή στο γορί.
Υπάρχει λόγος που ξεκινάω έτσι. Όχι έναν, αλλά δύο γορίλες σας έχω στην εκπομπή σήμερα. Και αρχίζω με μια φωτογραφία μοντάζ στο X. Με μια ωραιότατα μονταρισμένη φωτογραφία που απεικονίζει μια κλασική πολική αρκούδα, όχι γορίλα, της Γρυλανδίας, στον γορίλα, αυτός είναι ο γορίλας, να πιάνει τον J.D. Vance από τον λαιμό, περίπου όπως έκανε και αυτός με τον Ζελένσκι σε εκείνη τη φοβερή ηλαροτραγωδία στο Οβάλ γραφείο πλάι-πλάι στον Τραμπ, σε ένα από τα χειδαιότερα πολιτικά bullying που υπήρξαν ποτέ. Και του λέει, «Γιατί δεν φοράς κουστούμι στο γραφείο μου που ήρθες και παρεπιπτόντως δεν σε άκουσα να λες ούτε ένα ευχαριστώ». Όλοι θυμόμαστε εκείνη την αισχρή σκηνή στο Λευκό Οίκο. Την πειραγμένη φωτογραφία με μια αρκούδα, πολική αρκούδα στη Γρυλανδία να ορμάει επάνω στον J.D. Vance, ανάρτησαν στο κάργα τραμπικό H, X, αφού εκεί είναι και ο αγαπημένος παιχνιδότοπος του Elon Musk, δύο διαπρεπείς ρεπουμπλικανοί που έχουν στραφεί εναντίον του Τραμπ. η Liz Cheney, Αμερικανίδα νομικός, αναπληρώτρια πρόεδρος του Κογκρέσου και θυγατέρα του Dick Cheney, πρώην αντιπροέδρου επί της πρώτης θητείας του Τραμπ, που και αυτός τον έχει αποκηρύξει. Και ο άλλος ρεπουμπλικανός είναι ο Adam Daniel Kinzinger, καμία σχέση με τον γνωστό Αμερικανός πολιτικός και σχολιαστής στο τηλεοπτικό δίκτυο του CNN, εξαιρετικά δημοφιλής. Ο 47χρονος πρώην πιλότος της πολεμικής αεροπορίας ανέφερε σε πρόσφατη ανάρτηση του στα social media ότι το μέγεθος της διαφθοράς αυτής της κυβέρνησης, κυρίως γύρω από τα κρυπτονομίσματα, είναι απίστευτη, και προσθέτει: «Η ιστορία θα είναι αδίστακτη απέναντί τους». Ιστερόγραφο. Και να η επίσημη δήλωση προχθές του J.D. Vance από την Γρυλανδία, για να καταλάβουμε πώς και πόσο έχουμε μπλέξει. Λέει επί λέξη: «Ο πρόεδρος είπε ότι πρέπει να πάρουμε την Γρυλανδία. Δεν μπορούμε απλά να αγνοήσουμε αυτό το μέρος. Δεν μπορούμε να αγνοήσουμε τις επιθυμίες του πρόεδρου». Παναγία μου, βοήθα μας. Εδώ είμαστε. Ακούτε το πρώτο πρόγραμμα και βλέπετε τον καθρέφτη του. Καλημέρα σας. Και καλή εβδομάδα, καλό μεσημέρι, απόγευμα, βράδυ, από όπου και αν μας ακούτε, και μέσω του διαδικτύου earthecho.gr, σε όλο τον κόσμο, από την Ελλάδα μας. Την Ελλάδα μας που, όπως δηλώνει στο ΑΠΕ, το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κύριος Δημήτρης Παπαστεργίου, η βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών με ψηφιακά μέσα άμεσα προσαρμοσμένα στις ανάγκες τους, ειδικά όσον αφορά στην εξυπηρέτησή τους από το δημόσιο. Για παράδειγμα, λέει, οι πολίτες αποκτούν ενεργό ρόλο στην ανάδειξη των προβλημάτων και των αστοχιών που πρέπει να επιλύσουμε. Και καταλήγει: «Μέσω ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων αναμένεται να πραγματοποιήσουμε τη μεγαλύτερη αξιολόγηση δημοσίων υπηρεσιών που έχει γίνει ποτέ». Να το δούμε και μετά θα το πιστέψουμε. Η επίμαχη λέξη, όχι για μένα και για πολλούς άλλους, αλλά για άλλους, είναι η λέξη αξιολόγηση. Δεν τη θέλουμε, μωρέ. Είναι Δευτέρα σήμερα, του Μαρτίου του 2025, η 31η και τελευταία ημέρα. Ημέρα κατά την οποία, δυστυχώς, δεν λείπουν πάλι συνηθισμένες ειδήσεις με θανατηφόρα τροχέα, αλλά και μία ακόμη, συνηθισμένη και αυτή, που είναι η επίθεση κουκουλοφόρων σε μαθητές στην Κηφισιά. Πρόσωπο της ημέρας, ο Βρετανός Πρωθυπουργός, ο Κιρ Στάρμερ, ο οποίος σε σημερινή διεθνή διάσκεψη, με την παρουσία πλέον των 40 κρατών, θα ζητήσει να συνεργαστούν μεταξύ τους για να σταματήσει παράνομη μετανάστευση. Συνέκρινε μάλιστα τους διακινητές μεταναστών με τρομοκράτες, λέγοντας ότι έτσι πρέπει να αντιμετωπίζονται. Ανάρτηση της ημέρας από τον δικό μας εδώ στην ΕΡΤ διπλωματικό συντάκτη Νίκο Μελέτη, ο οποίος σε άρθρο του στο Liberal κάνει λόγο για ισχυρή στρατηγική σχέση της Ελλάδας με το Ισραήλ μετά την επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη εκεί και τις συνομιλίες του με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην προβολή του ρόλου της Ελλάδας στις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και επίσης, καταλήγει ο Νίκος, αναφέρθηκε στην συμπαραγωγή αμυντικών συστημάτων για τον λεγόμενο σιδερένιο θόλο. Σήμερα συμπληρώνονται 542 ημέρες από την έναρξη του πολέμου του Ισραήλ κατά της Χαμάς στην Παλαιστίνη και κατά της Χεσμπολάχ στο Λίβανο. Τα νεότερά μας θα μας τα πει από πρώτο χέρι σε λίγο ο δημοσιογράφος κύριος Βίκτορ Ελιέζερ, ανταποκριτής στην Αθήνα της Ισραηλινής εφημερίδας Ιεδιότ Αχρονότ. Στο άλλο πολεμικό μέτωπο τώρα, σήμερα συμπληρώνονται 1132 ημέρες από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Κατέκτησε εδάφη της, τα οποία και προσάρτησε κάνοντας δημοψηφίσματα που αμφισβητούνται από την διεθνή κοινότητα για το αδιάβλητό τους. Τι γνωρίζουμε σήμερα λοιπόν από την Guardian και το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων. Ο Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει ότι είναι θυμωμένος με τον Βλαντιμίρ Πούτιν επειδή, αμφισβητώντας την αξιοπιστία, λέει, του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, υπονομεύει και καθυστερεί την κατάπαυση του πυρός. η Κίνα και η Ινδία θα μπορούσαν να επηρεαστούν εάν ο Ντόναλντ Τραμπ επιβάλλει δασμούς 25 έως και 50% σε χώρες που αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο, σύμφωνα με αναλυτές και αξιωματούχους. Οι δύο αυτές χώρες έως τώρα δεν συμμετέχουν σε αντιπολεμικές κυρώσεις κατά του ρωσικού πετρέλαιου. Η Ρωσία βομβάρδισε την πόλη Χάρκοβο στην βορειοανατολική Ουκρανία για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα, τραυματίζοντας δύο άτομα, προκαλώντας πυρκαγιές και ζημία σε νηπιαγωγείο και ιδιωτικές κατοικίες, όπως δήλωσαν Ουκρανοί αξιωματούχοι νωρίς το πρωί σήμερα Δευτέρα. Και τέλος, ο στρατός της Ουκρανίας ανακοίνωσε χθες Κυριακή ότι κατέστρεψε 65 από τα 111 μη επανδρωμένα αεροσκάφη που εκτόξευσε η Ρωσία κατά τη διάρκεια μιας επίθεσης τη νύχτα. Αυτά λοιπόν ως εισαγωγή, να συστηθούμε εντάχει η ομάδα μας εδώ στον καθρέφτη. Η Χαρά Γιαννοπούλου είναι στην φροντίδα του ήχου, στην τεχνική επιμέλεια και επεξεργασία των ενθέτων μας, ο Σωτήρης Τασκαλδυρανιάν, Βασιλική Κολτσίδα και Γιάννα Αρφάνη είναι στην παραγωγή της εκπομπής. Σήμερα μαζί μας είναι η Μαρία Κόντου. Στα λίγα υπόλοιπα και στις μουσικές επιλογές ο ομιλών. Ξεκινήσαμε με το τραγούδι «Ο Γορίλας» από τους Συνήθεις Υπόπτους. Το μουσικό χαλί που απλώσαμε και ακούμε τώρα είναι το «Απρέλα Πλουή» του Ρενέ Ομπρί, «Μετά τη βροχή». Εδώ είμαστε λοιπόν, και εδώ τώρα αρχίζει 10 και 17 πρώτα λεπτά η καθημερινή μας ενημερωτική περιπέτεια στον καθρέφτη του πρώτου με καλεσμένο μου τον Σάκη Μουμτζή. Αρθογραφή στην Καθημερινή και στο liberal.gr. Σήμερα θα γράψει για μας τον πρόλογο της εκπομπής, επιλέγοντας θέματα της ειδησιογραφίας που κρίνει άξια σχολιασμού και τα συζητάμε και μαζί. Σάκη, καλημέρα, καλή εβδομάδα, ευχαριστώ πολύ που είσαι μαζί μας.
Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα σε εσένα, Χρήστο, και στους ακροατές.
Ευχαριστώ.
Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
Να ξεκινήσουμε από τα γεωπολιτικά.
Ναι, γιατί πάντα η μεγάλη εικόνα διαμορφώνει και τις μικρότερες.
Ναι.
Νομίζω ότι η μεγάλη εικόνα στην χθεσινής ημέρας και όσο μπορούμε να δούμε τη σημερινή ημέρα ήταν πρώτον η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Ισραήλ. Δεν ήταν ασήμαντο γεγονός. Θα πρέπει να το επισημάνουμε, να το εκτιμήσουμε και να δούμε τις συνέπειες και τα αποτελέσματα που θα έχει στο εγγύς μέλλον. Όπως επίσης και αυτή η στροφή 180 μοιρών ή 360, όπως θα έλεγε ο Τσίπρας, του Τραμπ απέναντι στον Πούτιν.
Ναι.
Ήταν μια ευθύνδια τροπή, μια στροφή πολύ απότομη, που μάλλον δείχνει ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος κινείται άνευ σχεδίου. Δηλαδή κινείται με το βλέποντας και κάνοντας. Δεν έχει κάποιο πλάνο. Και το δυστύχημα είναι ότι δεν έχει κάποιο πλάνο για όλο τον κόσμο. Γιατί όπως και να το κάνουμε το πράγμα, Χρήστο, ο εκάστοτε πρόεδρος των ΗΠΑ, όσο και αν αρέσει κάποιος ή αρέσει κάποιος άλλος, είναι πλανητάρχης. Πώς θα το κάνουμε αυτό το πράγμα?
Ναι, ναι.
Και όταν δεν έχει άποψη, δεν έχει αντίληψη για τον κόσμο, τότε δημιουργούνται συνεχώς πυρήνες αστάθειας σε όλο τον πλανήτη.
Αυτή η πράγματι μεταστροφή του και οι μεταλλάξεις και στο χαρακτήρα του που βλέπουμε είναι μέρος του εαυτού του ή έτσι λειτουργεί? Δηλαδή δοξάζει τον Πούτιν μόλις ανέλαβε και εγώ θα τα βρω μαζί του και επέκρινε έντονα τον Ζελένσκι και είδαμε και πώς τους συμπεριφέρθηκαν και στο Λευκό Οίκο και τώρα είναι ακριβώς το αντίθετο.
Νομίζω ότι ο Τραμπ το έχουν πει κι άλλοι, δεν πρωτοτυπώ. Είναι πρώτα επιχειρηματίας και μετά πολιτικός. Δηλαδή έχει εισαγάγει την επιχειρηματική σκέψη στην πολιτική. Δηλαδή πιστεύει ότι η πολιτική είναι ένα διαρκές αλυσβερίς, ένα συνεχώς deal, συνεχής συμφωνίες. Και όταν κάποιος δεν συμφωνεί με αυτά τα οποία προτείνει, τον βάζει απέναντι. Εάν συμφωνεί, γίνεται και τον βάζει στο πλευρό του μέχρι σε ότου για κάποιον άλλο λόγο πάει απέναντι. Δηλαδή είναι ένας άνθρωπος με τον οποίο και αυτό που έχουν υπόψη ηθήνοντας της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, ότι δεν είναι ένας άνθρωπος με τον οποίο μπορείς να κάνεις μια συμφωνία και να πεις ότι με αυτή τη συμφωνία θα πορευτούμε. Μεθαύριο μπορεί να αλλάξει. Μάλιστα μου έλεγε προχθές ένας υπουργός πριν την 25η Μαρτίου, ότι λέει σκέψου στο διάγγελμά του για την 25η Μαρτίου να πει μια χαρά είσασα με τους Τούρκους, τι θέλατε και τα σπάσατε. Είχατε διηγούσατε μια αυτοκρατορία. Δηλαδή τον είχαν ικανό και για αυτό το πράγμα. Λοιπόν,
όπως και στην Κύπρο συζητείται πάρα πολύ ότι γιατί δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο να ανακατευτεί και εκεί. Να πει εντάξει, να πάρει οι Τουρκοκύπροι να πάρουν το βορεινό μέρος, ονομάστε τα δύο κράτη, κάντε ό,τι θέλετε.
Ναι, είναι αυτή η τέτοια η οποία το πιο ένα οφθαλμοφανές σύμπτωμα μπορεί να το δούμε μεθαύριο, έτσι. Όταν θα φτάσει στο στόχαστρο του Λευκού Οίκου και το Αιγαίο, γιατί κάποια στιγμή θα φτάσει. Μπορεί να περάσει λίγος καιρός, άλλες είναι οι προτεραιότητες, θα φτάσει. Θα σου πει τώρα εκείνη η κουκίδα εκεί κάτω που είναι στο υπογάστιο της Τουρκίας, τι το θέλετε εσείς οι Έλληνες, δώστε στους Τούρκους, αναφερόμενο στο καθελόριζο. Δώστε στους Τούρκους να τελειώνουν μια και καλή και να τα βρείτε όλα. Δηλαδή, έχει αυτή την αντίληψη, η οποία είναι απλοϊκή, είναι η αντίληψη ενός επιχειρηματία, ο οποίος σαρώνει τα πάντα. Σαρώνει τα πάντα για να κάνει μια επικερδή συμφωνία για την επιχείρησή του και για το άτομό του. Όμως η πολιτική δεν είναι έτσι, δεν λειτουργεί έτσι η πολιτική. Η πολιτική είναι λεπτές αποχρώσεις, είναι συμμαχίες. Δεν σχέρισε τι κάνει με τους συμμάχους. Τους αγνοεί, τους περιφρονεί. Τους περιφρονεί, δηλαδή προσπαθεί να χαράξει. Αν έχει, το ξαναλέω, αν έχει μια συλλογική αντίληψη, αν έχει μια επεξεργασμένη αντίληψη για τον πλανήτη.
Και μέσω του Βάνς τους προσβάλλει κιόλας.
Τους προσβάλλει και προσπαθεί να τροπηλήσει μια συμμαχία η οποία στήθηκε αμέσως μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και που τη σεβάστηκαν όλοι οι Αμερικανοί πρόεδροι, παρόλο που είχαν και αυτοί τις αισθάσεις τους για την αποχή των δυτικοευρωπαίων συμμάχων τους από τις αμυντικές δαπάνες. Έτσι, αυτό το λέμε, δεν το λέει πρώτος ο Τραμπ και άλλοι Αμερικανοί πρόεδροι το επεσήμαναν αυτό το πράγμα, αλλά μέχρι εκεί. Αυτό σε τραβάει εντελώς τα άκρα. Εντελώς τα άκρα.
Μάλιστα.
Και να το δούμε αυτό, να δούμε αυτό τι συνέπειες θα έχει. Για την Ελλάδα όχι, γιατί η Ελλάδα είναι πάνω από το 30% οι αμυντικές δαπάνες της Ελλάδος, αλλά για τις χώρες του πλούσιου Βορρά, οι οποίες οικοδόμησαν ένα πάμπλουτο σύστημα κοινωνικών παροχών, να δούμε τι συνέπειες θα έχει αν τις αμυντικές δαπάνες από το 1,2% το πάνε στο 3%. Ναι. Τι συνέπειες έχει σε όλο αυτό το κράτος το οποίο έχουν στήσει.
Μάλιστα. Μιλάμε με τον κύριο Σάκη Μουμτζή, αρθρογράφο στην Καθημερινή και στο liberal.gr, εδώ στην εισαγωγή της εκπομπής μας. Διάβασα, μιας και αναφερθήκαμε και λίγο στην Κύπρο και στο βόρειο κομμάτι της, διάβασα με προσοχή το χθεσινό σου άρθρο, Σάκη μου, όπου αναφέρεσαι σε εκείνη το στιγμιότυπο, ας το πω έτσι, κατά τη διάρκεια της παρέλασης, όπου το άγημα του ναυτικού, αν δεν κάνω λάθος, εκφώνησε αυτό το σύνθημα «Η Κύπρος είναι ελληνική, γάμα η Τουρκία». Αυτό. Σαν να μπερδεύτηκα λίγο, όχι στο άρθρο σου, επιτρέπονται τέτοιες ας πούμε εξάρσεις.
Δεν επιτρέπονται. Να το σπάσουμε στα δύο το σύνθημα. Αυτό
ναι.
που γράφω στο άρθρο.
Ναι.
Η Κύπρος είναι ελληνική.
Ναι.
Είναι ένα σύνθημα το οποίο εκφράζει τους εθνικούς μας πόθους. Τους αδικαίωτους εθνικούς μας πόθους. Να υπενθυμίσω, Χριστό, ότι και η ΕΔΑ...
Μα και αυτό δεν το λένε πλέον εδώ και πάρα πολλά χρόνια για να μην θεωρηθεί ότι,
Ναι.
η Τουρκία λέει, ότι η Κύπρος είναι τουρκική.
Ωραία. Θέλω να πω ότι η Κύπρος είναι ελληνική, είναι ένας αδικαίωτος εθνικός πόθος. Και στις παρελάσεις δεν κάνουμε πολιτική ανάλυση. Τα συνθήματα δεν είναι αποτέλεσμα πολιτικών αναλύσεων. Τα συνθήματα είναι, συνοψίζουν, συμπυκνώνουν αυτό που λέμε τα εθνικά αιτήματα. Η Κύπρος είναι ελληνική, είναι ένα σύνθημα το οποίο το είχε ενστερνιστεί και η ΕΔΑ στη δεκαετία του 50, με όλο το μαξιμαλισμό τον οποίο υπέκρυπτε αυτό το σύνθημα, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι κάτι το οποίο, πώς να το πω, εκφράζει τις επιθυμίες του, του ελληνικού λαού. Δεν λέω ότι είναι πολιτικός ορθό, αλλά στην παρέλαση, τα αγήματα, το ξαναλέω, δεν φωνάζουν συνθήματα τα οποία απορρέουν από πολιτική ανάλυση. Συνεπώς, αυτό το σκέλος του συνθήματος, η Κύπρος είναι ελληνική, το βρίσκω αποδεκτό. Τονώνει το φρόνημα. Το ιδρυστικό σκέλος του συνθήματος,
γάμα, έτε, η Τουρκία,
καταδικαστέο κτλ. Όλα αυτά. Δηλαδή ότι στην παρέλαση, η παρέλαση είναι μια δημόσια εκδήλωση. Και τα συνθήματα τα οποία εκπονούνται είναι, χαρακτηρίζουν και την εικόνα του, τη δημόσια εικόνα του αγήματος που τα εκπονεί.
Μπορεί να ήταν αυθαίρετο αυτό ή υπήρξε έγκριση από τους αξιωματικούς.
Αυθαίρετο τι αυτά δεν μπορεί τώρα. Δηλαδή 150 υπαξιωματικοί να φώναξαν έτσι, δουσίρθηκε να φωνάξουν. Αυτά τα συστήματα τα λένε και μέσα στα κέντρα εκπαίδευσης. Έτσι είναι λογικό, το νόμο το ηθικό. Δηλαδή,
ναι, αλλά αξιωματικούς δεν έχουν να τους πούνε ότι αυτό δεν θα το πείτε σε παρέλαση.
Όχι, και εκεί είναι ευθύνες. Εκεί υπάρχουν οι ευθύνες. Πάντα υπάρχουν στους ανωτέρους οι ευθύνες. Τα παιδιά τα οποία φώναξαν το σύστημα, το αίμα τους βράζει. Έτσι. Είναι νέα παιδιά, αγαπούν την πατρίδα τους και πίστεψαν ότι κάνουν καλό. Αλλά τώρα το να μεταφέρεις την αργό των ποδοσφαιρικών θυρών σε μια παρέλαση υπαξιωματικό του ναυτικού, αυτό είναι ακραίο. Έτσι.
Μάλιστα.
Αυτό είναι ακραίο. Αλλά το τονίζω, το πρώτο σκέλος η Κύπρος είναι ελληνική, όσο και αν φαίνεται με πολιτικούς όρους ότι είναι κάτι έξω από την πραγματικότητα, δεν πρέπει να ακούγεται εντούτοις με το νόημα το οποίο έχουν οι παρελάσεις, γιατί οι παρελάσεις, Χρήστο μου, δεν είναι μια τελετουργία μόνο. Η παρέλαση είναι μια σχέση αυτού που παρελάβει με το κοινό που το παρακολουθεί, μια σχέση ότι εγώ παρελάβνω και με αυτά που λέω θέλω να σου παράσχω το αίσθημα της εμπιστοσύνης ότι αν κάτι συμβεί εγώ θα διαρρωστήσω τα σύνορα της πατρίδας. Δηλαδή είναι η ασφάλεια που δίνουν οι παρελάβοντες σε αυτούς που το παρακολουθούν.
Μάλιστα. Έχω 2 λεπτά να στριμώξω 2 μικρές ερωτησούλες. Η πρώτη είναι, έχεις εξήγηση για το γιατί το ΠΑΣΟΚ φαίνεται ότι δεν τραβάει, δημοσκοπικά τουλάχιστον φαίνεται να είναι κολλημένο, και απ' την άλλη η κυρία Κωνσταντοπούλου πώς και αν θα διατηρήσει το momentum της.
Για το ΠΑΣΟΚ θέλω να πω ότι παρουσιάζει το γνωστό πρόβλημα, παρουσιάζει αυτός ο χώρος όταν λείπουν οι ηγέτες. Αυτός ο χώρος, ο λεγόμενος χώρος της κεντροαριστεράς, παλιότερα ο φιλελεύθερος χώρος, γιατί η ΕΡΕ ήταν ο συντηρητικός χώρος ή το Κολλαϊκό Κόμμα, αυτός ο χώρος ενωποιήθηκε 2 φορές, μία φορά από τον Ελευθέριο Βενιζούρη και μία φορά από τον Ανδρέα Παπανδρέου. Επισημείτη ήταν στην πολιτική ουσία της εξουσίας. Όταν έλειψαν αυτοί οι 2 μεγάλοι ηγέτες. Κάθε φορά που λείπουν αυτοί οι μεγάλοι ηγέτες, αυτός ο χώρος πολύ διασπάται. Είναι επόμενο και το ΠΑΣΟ να ακολουθήσει αυτή την πορεία τώρα, καθώς ούτε ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι Ανδρέας Παπανδρέου, ούτε και φαίνεται να υπάρχει κάποιος πολιτικός αυτή τη
μεριά. Η κυρία Κωνσταντοπούλου.
Η κυρία Κωνσταντοπούλου εκμεταλλεύεται την συγκυρία και πολύ καλά κάνει. Είναι και συνήγορος στην υπόθεση των Τεμπών. Η υπόθεση των Τεμπών διαμορφώνει το πολιτικό κλίμα.
Μάλιστα.
Άρα μια λογική συνεπαγωγή. Η κυρία Κωνσταντοπούλου από το 4 πήγε στο 14%. Η αντίστροφη λογική συνεπαγωγή, όταν φύγουν τα Τέμπη από την επικαιρότητα, η κυρία Κωνσταντοπούλου θα ξαναπάει κατά την ταπεινή μου εκτίμηση στο 4%.
Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σάκη, για την συμβολή στην εκπομπή. Καλημέρα, καλημέρα. Ο κύριος Σάκης Μουμτζής, αρθρογράφος στην Καθημερινή και στο Liberal, άνοιξε για μας την αυλαία της εκπομπής μας. 10:30 ακριβώς η ώρα, ώρα για τους τίτλους των ειδήσεων. Εδώ είμαστε λοιπόν 33 λεπτά μετά τις 10, πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και καθρέφτης, η εκπομπή που βλέπετε και ακούγεται. Εδώ είμαστε λοιπόν με την μινιατούρα, με την οποία πάντοτε ξεκινάμε το δεύτερο κομμάτι της εκπομπής μας. Σήμερα μας έρχεται από τον Αλεξάνδρ Σκριάμπιν. Είναι το πρελούδιο έργο αριθμός 11 σε ρυθμό Allegro Assai. Στο πιάνο είναι ο Βλάντιμιρ Φέλτσμαν. Και στην τηλεφωνική γραμμή μας τώρα είναι ο κύριος Βίκτορ Ελιέζερ, δημοσιογράφος, ανταποκριτής στην Αθήνα της Ισραηλινής εφημερίδας Γεντιότ Αχρονότ. Από την πρώτη μέρα του πολέμου, 8/10/23, ήδη σήμερα 542 ημέρες από την αρχή, από τη σφαγή της Χαμάς την προηγούμενη μέρα στους δύο οικισμούς που είχαν γιορτή και πήραν μαζί τους πάνω από 200 ομήρους. Λοιπόν, ο κύριος Ελιέζερ θα μας πει τώρα τα νεότερα για τους ομήρους και τις μάχες και βεβαίως για την επίσκεψη του Πρωθυπουργού κυρίου Μητσοτάκη στο Τελαβίβ με τον Πρόεδρο Χέρτζοκ και τον Πρωθυπουργό Νετανιάχου. Καλημέρα σας κύριε Ελιέζερ, καλημέρα.
Καλημέρα κύριε Μιχαηλίδη, καλημέρα στους ακροατές μας.
Ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας, ευχαριστώ.
Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Λοιπόν, πού στεκόμαστε τώρα? Ο Νετανιάχου δηλώνει ότι είναι έτοιμος να πετύχει μια συμφωνία για την απελευθέρωση των ομήρων στην Γάζα. Υπενθυμίζουμε ότι από τους 251 ομήρους που πήρε η Χαμάς μετά τη σφαγή της 7ης δεκάτου, οι 58 είναι στη Γάζα ακόμα και σύμφωνα με τον Ισραηλινό στρατό οι 34 από αυτούς δυστυχώς δεν είναι εν ζωή.
Πράγματι είναι έτσι, αυτή είναι η εκτίμηση του Ισραηλινού στρατού. Υπάρχουν στο τραπέζι διάφορες πρωτοβουλίες και διάφορα σχέδια προκειμένου να επιτευχθεί η απελευθέρωση των ομήρων με μια νέα κατάπαυση πυρός, είτε προσωρινή είτε μόνιμη. Η πρόταση της Χαμάς ήταν για 5 για την απελευθέρωση, για την άμεση απελευθέρωση πριν από το εβραϊκό Πάσχα, το οποίο είναι σε 10 μέρες, για την απελευθέρωση 5 ομήρων εν ζωή. Το Ισραήλ ζήτησε την απελευθέρωση 10 ομήρων εν ζωή. Αυτή τη στιγμή...
Συγγνώμη, δίνουν 5 ομήρους και αυτοί σε αντάλλαγμα θα αποφυλακιστούν επίσης και, άλλα μέλη της Χαμάς.
Αυτονόητο ότι κάθε απελευθέρωση Ισραηλινού ομήρου προκαλεί ταυτόχρονα την απελευθέρωση εκατοντάδων Παλαιστινίων κρατουμένων από τις Ισραηλινές φυλακές.
Αυτό δεν είναι... ακούγεται και πολύ δίκαιο, τέλος πάντων.
Αυτό είναι δεδομένο, κύριε Μιχαηλίδη, δυστυχώς ή ευτυχώς, στη Μέση Ανατολή η διαπραγμάτευση και η αξία της ανθρώπινης ζωής έχει δυστυχώς διαφορετική αξία για την κάθε πλευρά. Θα υπενθυμίσω όμως ότι αυτή τη στιγμή που γίνονται οι διαπραγματεύσεις για την απελευθέρωση των Ισραηλινών ομήρων, ταυτόχρονα στη Γάζα για πρώτη φορά έγινε την προηγούμενη εβδομάδα μια μεγάλη διαδήλωση Παλαιστινίων κατοίκων της Λωρίδας της Γάζας εναντίον της Χαμάς, ζητώντας, απαιτώντας την έξοδο της Χαμάς στην ουσία από τη Λωρίδα της Γάζας. Τα αντίπεινα όμως της Χαμάς εναντίον των Παλαιστινίων που οργάνωσαν αυτή τη διαδήλωση ήταν βάρβαρα. Μας θύμισαν σκηνές δυστυχώς της 7ης Οκτωβρίου, διότι υπέστησαν, συνελήφθησαν 6 Παλαιστίνοι διοργανωτές αυτής της διαδήλωσης, οι οποίοι αρπάχτηκαν, βασανίστηκαν και τελικά εκτελέστηκαν σε δημόσια θέα. Και προς παραδειγματισμό προφανώς, έτσι ώστε να αποφευθούν νέες διαδηλώσεις.
Κύριε Ελιέζερ, έχει βάση ο ισχυρισμός ότι η Χαμάς δεν πολυβιάζεται να δώσει πίσω τους ομήρους, εξού και τώρα μου είπατε μόλις πόσους θα δώσει πίσω, 5, γιατί φοβάται πως αν απελευθερωθούν όλοι οι όμηροι, το Ισραήλ θα τους εξοντώσει, θα εξοντώσει την Χαμάς. Στέκει αυτή η ερμηνεία?
υπάρχει αυτή η ερμηνεία από πλευράς διαφόρων αναλυτών, κύριε Μιχαηλίδη. Αυτό το οποίο όμως βλέπουμε να εξελίσσεται στην πραγματικότητα είναι ότι από τη μία πλευρά η Χαμάς προσπαθεί να αποκομίσει όσο το δυνατόν μεγαλύτερα κέρδη για την ίδια την επιβίωσή της μέσα στη Γάζα, όταν από την άλλη πλευρά το Ισραήλ επιδιώκει, μάλλον η Ισραηλινή κυβέρνηση, επιδιώκει την απόλυτη νίκη, όπως εκφράζεται ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, δηλαδή την πλήρη εξόντωση της Χαμάς. Δηλαδή από την μία πλευρά έχουμε ότι η βασική προτεραιότητα της Χαμάς δεν είναι η απελευθέρωση Παλαιστινίων κρατουμένων εύλογα, είναι η επιβίωσή της, η πολιτική και στρατιωτική επιβίωσή της στη λωρίδα της Γάζας. Από την άλλη πλευρά, η Ισραηλινή κυβέρνηση έχει σαν πρώτη προτεραιότητα την απόλυτη νίκη, δηλαδή την εξόδωση της Χαμάς, και μόνο ως δεύτερη προτεραιότητα έρχεται η απελευθέρωση των ομήρων.
Υπάρχει η διαβλός.
Η Ισραηλινή κοινωνία ζητά επίμονα κάθε βράδυ με τεράστιες διαδηλώσεις, ζητά την διακοπή του πολέμου και την απελευθέρωση των ομήρων.
Υπάρχει κάποιος διάβλος συνεννόησης, όχι που να δημοσιεύεται, μεταξύ της Ισραηλινής κυβέρνησης και της Χαμάς?
Όχι,
καθόλου.
Όχι, δεν υπάρχει, και μάλιστα στις διαπραγματεύσεις που διεξάγονται αυτές τις μέρες για την απελευθέρωση των ομήρων, δεν υπάρχει Ισραηλινός διαπραγματευτής ούτε στο Κάιρο ούτε στη Τόχα. Είναι η Αίγυπτος, το Κατάρ και οι Ηνωμένες Πολιτείες που διεξάγουν τις διαπραγματεύσεις με τη Χαμάς. Άρα και το Ισραήλ είναι μέρος των διαπραγματεύσεων, αλλά χωρίς καμία άμεση συμμετοχή σε αυτές.
Μάλιστα. Τώρα το θέμα, εκείνο που εμένα με σοκάρει και φαντάζομαι όλο τον κόσμο, είναι οι νεκροί, οι υπολογισμένοι από το Ισραήλ 34 νεκροί όμηροι που είναι στα χέρια της Χαμάς. Αυτούς γιατί δεν τους δίνουν?
Γιατί γνωρίζουν ακριβώς ότι οι Ισραηλινοί δίνουν τεράστια σημασία και τεράστια αξία ακόμα και στα πτώματα. Οπότε καταλαβαίνουν ότι αυτό είναι ένα εργαλείο, ένα διαπραγματευτικό μέσο, κύριε Μιχαηλίδη, προκειμένου να πετύχουν τους στόχους τους. Διότι οι Ισραηλινοί, όταν συζητούν για την επιστροφή 59 ομήρων, ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι ανάμεσά τους είναι και νεκροί. Και θα σας θυμίσω ότι και στην πρόσφατη συμφωνία για την απελευθέρωση των ομήρων μέσα στις 42 μέρες, ανάμεσά τους ήταν και 6 νεκροί. Και για τους οποίους 6 νεκρούς επίσης επήλθε απελευθέρωση εν ζωή Παλαιστινίων κρατουμένων από τις Ισραηλινές φυλακές. Άρα γνωρίζει η Χαμάς την αξία που αποδίδουν οι Ισραηλινοί και στους νεκρούς.
Μάλιστα.
Και γι' αυτό παίζει αυτό το χαρτί.
Έχετε να μας πείτε για τον αντίκτυπο της επίσκεψης και κυρίως των επαφών που είχε ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης, και με τον Πρόεδρο Χέρτσοκ και με τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Νετανιάχου. Τι συζητήθηκε εκεί και τι κρίνετε εσείς ως αρκετά σημαντικό?
Κοιτάξτε, έχουν ήδη δημοσιευθεί και στον ελληνικό τύπο και στον διεθνή τύπο και στον Ισραηλινό προφανώς δύο πολύ σημαντικά γεγονότα, το ένα με συμβολική σημασία, δηλαδή την επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού, τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο του Ισραήλ και την παρουσία όμως των γονέων του Ιωνά Καρούση στη συνάντηση με τον Πρόεδρο του Ισραήλ. Αυτή η συνάντηση, ξέρετε,
του Έλληνα που δολοφονήθηκε από
του
την
Έλληνα φοιτητή που δολοφονήθηκε και έπεσε θύμα τρομοκρατικής ενέργειας στο Τελαβίβ. Ξέρετε, αυτό έχει συμβολισμούς πέρα από το συναισθηματικό επίπεδο, έχει συμβολισμούς διότι συμμερίζονται όλοι ότι η τρομοκρατία δεν διακρίνει ούτε χρώμα, ούτε φυλή, ούτε θρησκεία. Mm-hmm. Η τρομοκρατία είναι τυφλή και εξυπηρετεί μόνο τις σκοπιμότητες αυτών οι οποίοι τη στηρίζουν, τη τρομοκρατία. Και αυτό ήταν ένας πολύ ισχυρός συμβολισμός από ελληνικής πλευράς, τόσο προς τον λαό του Ισραήλ, την Ισραηλινή κοινωνία, αλλά και ως προς την ελληνική κοινωνία, για να μπορέσουμε όλοι να καταλάβουμε ότι η τρομοκρατία είναι δυστυχώς τυφλή. Το δεύτερο επίπεδο των συναντήσεων που ήταν καθαρά στο πολιτικό τομέα αφορά
τη στρατηγική σχέση μεταξύ των δύο χωρών.
Σχέση μεταξύ Ελλάδας-Ισραήλ. Βεβαίως μέσα στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η Κύπρος και οι Ηνωμένες Πολιτείες.
Αυτό, συγγνώμη, η συμπαραγωγή αμυντικών συστημάτων για το λεγόμενο σιδερένιο θόλο, να μας πείτε τι είναι αυτό.
Αυτή είναι ίσως η πολύ ουσιαστική πλευρά αυτής της επίσκεψης. Είναι η συζήτηση η οποία έχει ήδη ξεκινήσει και οριμάζει πλέον, η συμπαραγωγή οπλικών συστημάτων μεταξύ της Ισραηλινής αμυντικής βιομηχανίας και της ελληνικής, της αντίστοιχης ελληνικής. Εδώ πέρα, μέχρι σήμερα γνωρίζαμε ότι το Ισραήλ ήταν ένας από τους προμηθευτές της Ελλάδας σε οπλικά συστήματα. Εδώ πέρα για πρώτη φορά μπαίνει στο τραπέζι και η συμπαραγωγή. Και νομίζω ότι αυτό είναι σημαντικό και θα το δούμε μπροστά μας.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ελιέζερ.
Μια συμπλήρωση όμως, αν μου επιτρέπετε, κύριε Μιχαηλίδη, σε λιγότερο από μισό λεπτό. Την παράσταση έκλεψε η έντονη αντιπαράθεση όμως μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας. Έτσι. Ακριβώς την ώρα που ο Έλληνας Πρωθυπουργός βρισκόταν στο Τελαβίβ. Η έκκληση του Ερντογάν για την καταστροφή προς τον Αλάχ, για να καταστραφεί το σιωνιστικό Ισραήλ, αποτέλεσε την ώρα που ήταν ο Έλληνας Πρωθυπουργός εκεί, αποτέλεσε αφορμή για μια πάρα πολύ έντονη Ισραηλινή απάντηση, και για πρώτη φορά υπάρχει έκκληση του Ισραήλ προς τις χώρες του ΝΑΤΟ να προσέξουν την Τουρκία.
Ομολογώ ότι δεν το είδα και δεν το άκουσα πουθενά αυτό σήμερα τουλάχιστον.
Αν αναγνωστούν οι ανακοινώσεις του Ισραηλινού Υπουργείου Εξωτερικών, στη τελευταία παράγραφο το Ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών καλεί για πρώτη φορά τις χώρες του ΝΑΤΟ να προσέξουν μια Τουρκία της οποίας ηγείται ένας κατά την ανακοίνωση ένας στιγνός δικτάτορας.
Μάλιστα. Και πάλι σας ευχαριστώ και ήθελα απλώς να σας ρωτήσω, έχω στο συνέδριο των Δελφών που γίνεται κάθε χρόνο, θα έχω καλεσμένο εκεί και θα συνομιλήσουμε πρόσωπο με πρόσωπο με έναν συνάδελφό σας, ο Γκιντεόν Λεβί από την Χαρέτς. Δεν τον γνωρίζω, τον διαβάζω, φαντάζομαι ότι θα είναι από τους διαπρεπείς.
Δεν σχολιάζω προφανώς τους συναδέλφους, αλλά θα επισημάνω ότι υπάρχουν διαπρεπέστεροι του Γκιντεόν Λεβί, δημοσιογράφοι στο Ισραήλ, και θα χαιρόμουν πάρα πολύ να έβλεπα διαπρεπέστερους δημοσιογράφους.
Φαντάζομαι πως και αυτός είναι.
Στο συνέδριο των Δελφών είναι ένας δημοσιογράφος ο οποίος, ανεξαρτήτως των κυβερνήσεων που έχουν υπάρξει στο Ισραήλ, ήταν πάντοτε επικριτικός, ιδιαίτερα επικριτικός έναντι κάθε Ισραηλινής πολιτικής, και χωρίς να διαχωρίζει τον Σιμών Πέρες από τον Μπενιαμίν Νετανιάου, για παράδειγμα.
Μάλιστα. Σε περιπτώσει, οι δημοσιογράφοι είναι πάντοτε για να ελέγχουν και την εξουσία και τους εξουσιαστές. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ελιέζερ.
Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα σας. Ήταν ο κύριος Βίκτορ Ελιέζερ, δημοσιογράφος ανταποκριτής στην Αθήνα της Ισραηλινής εφημερίδας Yediot Ahronot. Εδώ είμαστε και πάμε τώρα στο ένθετό μας για τα social media με την Βάλια Καϊμάκη. Το Facebook ετοιμάζεται να αλλάξει τον τοίχο μας και να μας δώσει τη δυνατότητα να βλέπουμε περισσότερες αναρτήσεις από τους φίλους μας και όχι από διάφορους άσχετους λογαριασμούς. Ωραίο μου ακούγεται αυτό. Βάλια μου.
Καλημέρα.
Καλημέρα.
Δεν ξέρω τι θυμάσαι, μωρέ, εκείνο το κείμενο που αναρτούσαν όλοι και λέγανε απαγορεύω στον Ζακ, όπως το λένε, Ζάκερ, στον Μαρκ Ζάκερμπεργκ, να κάνει αυτό και εκείνο και να βλέπω μόνο 25 φίλους και ναι, να μην ξέρω εγώ τι άλλο.
Ναι,
και...
ναι, ναι, το θυμάμαι.
Εντάξει,
ναι.
Τη βλακεία, την απίθανη.
Ναι.
Μπορεί να ήταν μεν βλακεία, αλλά εξέφραζε το συνέστημα του κόσμου ότι ήθελε να βλέπει περισσότερα από τους φίλους του και όχι... Και όχι ό,τι να είναι. Λοιπόν, αυτό θα γίνει τώρα σιγά σιγά. Ο αλγόριθμος του Facebook άλλαξε και μας δείχνει όλους αυτούς τους άσχετους που μας δείχνει για να το κάνει να μοιάζει πιο πολύ. Ήταν η επίρρεια του TikTok πάνω σε αυτό, που βλέπεις όποιον να είναι λίγο. Καταλαβαίνουν όμως το Facebook τώρα ότι θέλουμε να βλέπουμε και τους φίλους μας. Άρα θα κάνουν το εξής. Εκεί που τώρα λέει φίλοι, που πατάμε και βλέπουμε ποιους έχουμε φίλους και ποιος μας κάνει έτοιμα φιλίας. Εκεί λοιπόν θα γίνει ένας δεύτερος, σαν δεύτερος τείχος, και εκεί θα βλέπουμε τους φίλους μας, ό,τι έχουν αναρτήσει και ό,τι όχι. Είναι όπως είναι στο Instagram που έχει ένα που είναι for you και ένα άλλο που είναι οι λογαριασμοί που ακολουθούμε. Mm-hmm. Κάπως έτσι θα γίνει. Θα έχουμε τη δυνατότητα λοιπόν να πηγαίνουμε εκεί στους φίλους και να βλέπουν τι αναρτούν αυτοί και όχι οι υπόλοιποι που δεν τους έχουμε φίλους.
Μάλιστα. Επομένως δεν ισχύει αυτό ότι γίνεται μια επιλογή, ότι πράγματι έχει πολλούς που δεν τους βλέπεις από αυτούς που ακολουθείς ή σε ακολουθούν.
Αυτό είναι σίγουρο, μα να σου πω κάτι. Δεν μπορείς να τους δεις όλους. Τους δείχνει αυτούς με τους οποίους αλληλεπιδράς περισσότερο.
Μάλιστα.
Έτσι. Και μόλις με κάποιο φίλο με τον οποίο έχεις καιρό να αλληλεπιδράς, να του κάνεις like και τέτοια, τον δεις και του κάνεις ένα like, μετά θα εμφανίζεται και αυτός λίγο περισσότερο. Αλλά η αλήθεια είναι ότι ο τείχος μας στο Facebook τα τελευταία χρόνια μόνο φίλους δεν έχει, έτσι. Έχει ό,τι να είναι, διαφημίσεις, χορηγούμενες, άσχετους λογαριασμούς που μας τους προτείνουν. Κάπως έτσι πηγαίνει.
Και το ναι? YouTube επίσης. Το YouTube για να ακούσεις ένα τραγούδι πρέπει να ακούσεις 3 διαφημίσεις και... στη σειρά.
Καλά, ναι.
Ή πληρώνεις, λέει. Αν πληρώσεις κάτι, σε απαλλάσσουν από διαφημίσεις.
Έτσι θα γίνει όλο. Αλλά βέβαια να σου πω κάτι.
Πώς θα πληρώσω.
Και η Meta που το έκανε αυτό με το Instagram και με το Facebook, ποιος πλήρωσε, κανείς δεν πλήρωσε. Και μάλιστα από 9,99 που ήταν τότε όταν το είχαμε παρουσιάσει τον Οκτώβριο, Νοέμβριο 2023, τώρα έχει πέσει στα 5,99 και πάλι κανείς δεν πληρώνει. Όλοι σου λένε δεν πειράζει. Άσε να έχω διαφημίσεις και να έχω το κεφάλι μου ήσυχο.
Ναι.
Και μάλιστα...
Εγώ χαμηλώνω αυτό... τον ήχο εκεί.
Ναι.
Ναι.
Και μάλιστα θα γίνει αυτό και στο Ηνωμένο Βασίλειο, γιατί αυτό με το Facebook και το Instagram είχε γίνει μόνο στην Ευρώπη, λόγω του Γενικού Κανονισμού για τα Προσωπικά Δεδομένα. Τώρα λένε να το δοκιμάσουν και στο Ηνωμένο Βασίλειο, που είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως όλοι ξέρουμε.
Μάλιστα.
Και να δοκιμαστεί από εκεί. Θα δούμε τώρα πώς θα πάει. Για το YouTube δεν υπάρχει άλλη σωτηρία.
Μάλιστα.
Θα βάλεις adblocker ή θα βλέπεις διαφημίσεις.
Βαγιούλα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ και για το σημερινό ένθετό μας. Να είσαι καλά, θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο. Και εμείς τώρα θα πάμε στην σκέψη της ημέρας. Σήμερα ο θαλασσοπόρος, μουσικοσυνθέτης και δάσκαλος αηδί δασκόμενος Δημήτρης Οικονομάκης θα μας μιλήσει για την ακαταμάχητη γοητεία του ψεύδους και θα μας υποδείξει και μερικά χαρακτηριστικά δείγματα προσώπων που έχουν κάνει καριέρες με αυτό, το ψεύδος δηλαδή, αν δεν έχουν πλουτίσει κιόλας πουλώντας επανάσταση προκάτ από τα IKEA αλλά και επιστολές του Ιησού Χριστού και κρέμες διαπάσαν νόσων και πάσαν. Ξέρετε εσείς.
Η αλήθεια είναι ότι ένα ψεματάκι συχνά κάνει τη ζωή μας πιο εύκολη. Αλλά το να είσαι ψεύτης σωστός εύκολο δεν το λες. Γιατί το ψέμα θέλει τέχνη, να σου μιλάει ψιθυριστά και να σου γαργαλάει τα αυτιά, να παίζει με τους πόθους σου γλυκά, να σε πλανεύει, να σε μεθάσαν το κρασί και να σε κυριεύει. Αν είναι μικρό, το ονομάζουμε αθώο, δεν πιάνεται. Αλλά τα μεγάλα ψέματα, αυτά που συγκινούν τα πλήθη, αυτά είναι που μετράνε. Εδώ ισχύει μια βασική αρχή. Το μεγάλο ψέμα, για να πείσει, πρέπει να είναι υπερβολικό. Μα τόσο υπερβολικό που σκέφτεσαι ότι δεν είναι δυνατόν, ρε παιδί μου, να μην είναι αλήθεια. Θυμάμαι παλιότερα το νερό του Καματερού. Πουλούσε μπουκαλάκια με νερό που θεράπευε τον καρκίνο. Ακουγόταν τόσο απίθανο που οι δύστιχοι καρκινοπαθείς έτρεχαν να το προμηθευτούν. Οι γονείς 18 παιδιών μάλιστα με κακοήθεις όγκους στο νοσοκομείο Αγλαία Κυριακού αντικατέστησαν τη θεραπεία με το θαυματουργό νερό, με τα ολέθρια αποτελέσματα. Απτόητοι όμως οι οπαδοί. Απτόητος και ο καματερός εμφανίστηκε και ως πολιτικός ηγέτης, ως σωτήρ θεραπευτής. Αλλά ευτυχώς δεν πήγε καλά το πράγμα, αυτή τη φορά γλιτώσαμε. Να σου και η Αγία Αθανασία του Εγάλεου, στις οποίες το σώμα έγραφε επιστολές η Παναγία, πείθοντας χιλιάδες πιστούς, αλλά κυρίως ηλικιωμένους, να παραδώσουν τις συντάξεις και τις περιουσίες τους. Α, όχι στην Παναγία, στην Αγία Αθανασία. Ο δικαστής που την δίκασε απέδωσε τη λατρεία του εύπιστου πλήθους σε έκρηξη ομαδικής βλακείας. Αυτούς εζήλεψε ο επιτυχημένος πολιτευτής κύριος Βελόπουλος και άρχισε να πουλάει χειρόγραφες επιστολές του Ιησού. Μπα, σκέφτηκα, τον κακολογούν γιατί ζηλεύουν, υπερβολικά χονδροειδές για να είναι αληθινό. Λοιπόν, ακούστε τι έλεγε. Αυτή εδώ είναι, την έγραψε ο ίδιος. Ο ίδιος ο Θεός μας, ο Χριστός μας γράφει επιστολή. Να τη ρε παιδιά, επιστολή του Χριστού μας. Νιώθω δέος και μόνο που την κρατώ στα χέρια μου. Για να το λέει, έτσι θα είναι. Και τον πίστεψαν. Φαίνεται ότι η ευπιστία, αποφεύγω τον χαρακτηρισμό του δικαστή, είναι μέρος της ανθρώπινης φύσης. Γιατί το ψέμα δίνει εύκολες απαντήσεις, σε απαλλάσσει από την κούραση της σκέψης, της έρευνας των δεδομένων ή της απαιτούμενης αναμονής. Ο ίδιος ο κύριος Βελόπουλος ήταν ο πρώτος διδάξας της θεωρίας περί ξυλολίου στα Τέμπη. Και κυρίως για την ύπαρξη της φοβερής συνωμοσίας των σκοτεινών δυνάμεων που θέλησαν να συγκαλύψουν την ύπαρξή του στο τρένο του θανάτου. Λες και ακόμα κι αν υπήρχε παράνομο φορτίο, σε αυτό και όχι στην άθλια κατάσταση των σιδηροδρόμων θα οφειλόταν η τραγωδία. Ενθουσιασμός τα πλήθη και κυρίως σε όσους καραδοκούν για να αρπάξουν την πολιτική ευκαιρία. Έλα όμως που η θεωρία μετά τον έλεγχο αυθεντικότητας των βίντεο αλλά και της έκθεσης του Γενικού Χημείου του Κράτους ή της πραγματογνωμοσύνης που παρήγγειλε ο ίδιος ο κύριος Πλακιάς, πατέρας θυμάτων, την καταρρύπτουν ή, για τους πιο δύσπιστους, τη θέτουν τουλάχιστον σε αμφισβήτηση. Η αλήθεια όμως είναι αδιάφορη για τους δημεγέρτες. Είναι στη φύση τους, βλέπετε, να βάζουν την ψηφοθυρική λαγνία τους πάνω από το συμφέρον της χώρας. Και ποιος θα αφήσει τα πραγματικά γεγονότα να χαλάσουν ένα σενάριο ίντριγκας και συνωμοσίας σε μια παράσταση που θα τους φέρει ένα βήμα πιο κοντά στην ποθητή εξουσία.
Για την ακαταμάχητη γοητεία του ψεύδους μας μίλησε μόλις τώρα ο Δημήτρης Οικονομάκης, θαλασσοπόρος, μουσικός συνθέτης, δάσκαλος αείδη δασκόμενος στην σκέψη της ημέρας. Και θα κλείσουμε με... ξεκινήσαμε με τον γορίλα από τους συνήθεις υπόπτους και εμείς θα κλείσουμε τώρα με το original Le Goril από τον Γάλλο τραγουδιστή, τραγουδοποιό τον Georges Brassens. Καλημέρα σας, να προσέχετε τους γορίλες.
C'est à travers de larges grilles que les femelles du canton contemplaient un puissant gorille, sans souci du qu'en dira-t-on. Avec impudeur, c'est comme mère lorgnait même un endroit précis que rigoureusement ma mère m'a défendu de nommer ici. Gare au gorille. Tout à coup, la prison bien close où vivait le bel animal s'ouvrant, c'est pourquoi je suppose qu'on avait dû la fermer mal. Le Saint-Jean sortant de sa cage dit c'est aujourd'hui que je le perds. Il parlait de son pucelage. Vous aviez deviné, j'espère. Gare au gorille. Patron de la ménagerie, gris était perdu, nom de nom, c'est assommant car le gorille n'a jamais connu de guenon. Dès que la féminine engeance sut que le singe était puceau, au au lieu de profiter de la chance, et le fif des deux fuseaux, garogorie. Celle-là même qui naguère le couvait d'un œil décidé, fut reprouvant qu'elle n'avait guère de la suite dans les idées. D'autant plus vaine était leur crainte que le gorille est un luron, supérieur à l'homme dans l'étreinte. Bien des femmes vous le diront, garogorie. Tout le monde se précipite hors d'atteinte du Saint-Jean-Ruth, sauf une vieille décrépite et un jeune juge en bois brut. Voyant que tout se dérobe, le quadruman accéléra, s'endandinement vers les robes de la vieille et du magistrat. Garogorie! Bah, soupirait la centenaire, qu'on pût encore me désirer, ce serait extraordinaire et pour tout dire inespéré. Le juge pense est impassible qu'on me prenne pour une guenon. C'est complètement impossible, la suite lui prouva que non. Garogorie! Supposez qu'un de vous puisse être comme le singe obligé de violer un juge ou une ancêtre, lequel choisirait-il des deux? Une alternative pareille, un de ces quatre jours mes choix, c'est j'en suis convaincu la vieille qui sera l'objet de mon choix. Garogorie! Mais par malheur, si le gorille au jeu de l'amour vaut son prix, on sait qu'en revanche il ne brille ni par le goût ni par l'esprit. Lors, au lieu d'opter pour la vieille, comme aurait fait n'importe qui, il saisit le juge à l'oreille et l'entraîna dans un maquis. Garogorie! La suite serait délectable, malheureusement je ne peux pas la dire et c'est regrettable, ça nous aurait fait rire un peu. Car le juge au moment suprême criait maman, pleurait beaucoup, comme l'homme auquel le jour même il avait fait trancher le cou. Garogorie!